Епліяр адатлық радиосы. Ақшамыңыз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шуник 2015 жылы 18 декабрь хептенің аны үні. Хабарлар күнделігімізді Прагадағы студиядан мен Гөзел Алпарьярын. Шуинка программамызда Ерменстанның Суды Гүмри шәһәрендә Ермени машхаласының едәк затын эш олсанда яш чагылары өлдүрмәк тайпланан форсетле етләрне ишенә гараяр.
19 яшьлы Валерий Пермияковның ишенә Ермени Судының карамагына форсет 6 айдан соңра рөхсәт итте.
Уганстанның парламент вәкилләре юрдың Түркменстан белән серхәттәш Чоузан вилаятының серхәт кечелегендә коррупция белән багылы энчемә ягъдайларын үстен аштылар.
Мавади нафти варидатик дар
Түркменстанның президентына сұрақ бермәге мүмкіншіліңіз олса, сіз юрт баштутанынан нәме сұрардыңыз?
Сайлау кампаниясы валтында берін мәдәләріңізді яттан чықырдыңыз мә? Қачан президентлік ведіпесіні терк едәрсіңіз? Бұ сұвалар Адатлық радиосының ачан форумында Түркменстанның президенті Гурванулы Берді Мухаммедовның адына келіп болса?
Шуын біз бұлы белікі темаларда жекме-жек тұрып кечеріз. Программамызың есасы бөлігіне башламаздан озалы тәзіліклер үлен таныш олым. Birleşen Ştatların Qorunmaq Sekretari Ashton Carter öňünden duýdurman Awganistana bardy. Carterin Birleşen Ştatlaryň harbiýleri we Awgan resmiýleri bilen duşuş çykdyk aýdylýar. Carterin 18-nji dekabrda edýän bu sapary Awganistanyň howpsuzlyk taýdan şowsuzlyklary başdan geçirýän wagtyna gabat geldi. Taliban şol hat köp hüjümleri amala aşyrdy we Awgan güýçleriniň arasyndaky ýitgileriň sany artdy. Birleşen Ştatlaryň Kongresiniň geçen hepdede çap edilen hatawatyna görä Pentagon şolyň başyndan Ноябрь айының орталарына чәнле қауылда болан хүжімлерің саны кечен елбілен денгіштірілінді 27% көпілді дейін нетиже айылыптыры. Октябрь айында Бірлешен Штатларын президенті Барак Обама Уанстанда харвы көз арттырып 2016 жылда харвиларың саны 9800 адама етірмек планын ғылан етті. Ermenistanның Суды Гүмри шәһәрендә Ермени машхаласының едәк затын өлдірмәк тайпланан орсетле әткәрінің ішіне қараяр. Валерий Пермяковың Суды 18-нче декабрда Орсетин Гүмридәге харвий базасында кечер. 19 яшьлы Пермяков 10-нче январда Аветисян машхаласының өйүнә барып, машхала агзаларын шолсандагы яшьлы ве 6 айлык бәбеге оқу тутып өлдүрмәк тайпланар. 10-нче августта Орсетин Гүмридәге харвий Суды Пермяковы 10 ел төрмә тосавлыгына хөкем итте. Ул харвий базадан ярак оорламакта, кошуннан качмакта ве Гүмридә ярак уланмакта гүнәләре буен алды. Аветисян машхаласының өлдүрүлмә Gümri'de ulu protestleri dörödüpti. Yerli yaşayıcılar Pirmikov'un Ermeni Suudi'na tavşırılmağını talep edipti. Европа Бирлешенің лидерлері Брюссельде кечірген 2 күнлік саммитінде өз дискуссиясына орсеттен тебегі газы Германия ақтырмақ бойынша планлаштырылған темірқазық ақым 2 газ кешіргішіне көніктірділер. Германия тарапынан қолданған планлаштырылған тиеді газ кешіргіші Балтия теңізінің дөбінен Германия ва Европа Бирлешенің белек ағзаларына газ ақтырған темірқазық ақым проектінің көвріміне арттырмалы. Ема Европа Бирлешенің Меркізі Европа юртлары Шеледі Бирлешен Штатлар проект та каршы чыгып, аны Орсетин Украинанын дашынан кечен уурлары күчлөндүрмөк стратегиясы менен багылаштырыярлар. Брюссельде 17 декабрда башланган саммитте Европа Бирлешигинин миграцион саясатына хем каралар. Түркменстан Тәҗикстанның ер титремеден әҗер чәкән регионларына инсан перәр көмәгене берде. Медиа мәгълүматларына күрә, догонлык түркмен халкыннан язгылы 22 саны темир юл вагонында Тәҗикстан диверлән инсан перәр көмәге 1000 тонна дизель янгызыны, 134 000 тонна беренче сортлы бугдай унын, 12 000 тонна пахта ягыны ва 120 000 тонна курылышык материалларын үз ичен алар. Тәҗикстанның президенты Мумали Рахмонның Түркменстанның президенты Курбанколы Берди Мухаммедов адыны берен хатында достуклы акт үчүн миннетдарлык билдирилди. Ашхабаддын Душанбе берен инсан перөр көмөгүнүн 7 декабрда Тажикстандын Даглык Бадахшан регионунда болгон жер титреме менен баглыдыгы айдылар. Түркия өз коопсуздук күчтөрүнүн Түркиянын күн орто күн доорунда Силопи ва Чезире шаарларынын төбөгүндө 3 күнүн давамында малашырын сөйөшлөрүндө 54 саны түркели күрт сөйөшүчүсүн өлтүрөндүгүн айдылар. Дөөлөт көзөкчүлүгүндө Канадола агенттиги 18 18 dekabrda xabar bermani ure, xofsulluk kuchlari Siriya va Iroq bilan serkatlarning qo'lindagi shaharlarda kurdlarning ishchi partiyasining sevishchilarini berk izarlabdir. Media ma'lumotlarga ure, 10 ming politsiya va harbiy vakilining qatnashmog'ida kechirilgan choralarning o'ngundan bu shaharda 14 dekabrdan boshlab komendant soati e'lon etilibdi. Kurdların işçi partiyasının bu Ankara'nın arasındaki 2 yıllık yaraşık iyul ayında tamamlanıbdı ve esasan Kurd ilatlı gün orta günde orada 30 yıl çemesi devam eden ve 40 min adamın ölümüne sebep olan konfliktin yine tutuşmağına getirdi. Fransa Çilimi indiki yılın may ayından başlap bir renkli kutularda satır. 17 dekabrda kabul edilen kanuna göre çilimin kutusunda hiç hili belgiler bolmaz öndürücünün adı bir renkli kapırcağın bir yerinde küçük harpler bilen yazılır. Şeyli Britanya ve İrlandiya hem şeyli çareleri amala aşırıptı. Hormatlı radyo dinleyicileri siz günün tiyadelikleri bilen tanış oldunuz.